Hospodine, Bože náš, děkujeme, že se můžeme stišit před tvým slovem, abys ty sám mohl promluvit. Činíme tak v předvečer postního období přípravy na Velikonoce. Prosíme, abys nám je požehnal, aby i tato cesta k hlavním křesťanským svátkům byla pro nás cesta s Kristem, který nás na kříži osvobodil od otroctví hříchu a svým vzkříšením nám ukázal cestu života. Sešli svého svatého ducha a dal nám radost svého slova, aby ono se pro nás stalo živé, aktuální a mocné. A společně se modleme. Otče náš, který posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás zlého, neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. Takže nejdříve první část, žalm 32. Žalm Davidův. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepřičítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, vysíchal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti a ty jsi ze mne sněl nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýše, ty mě chráníš před soužením nad tím, že jsem vyvázl za plesa všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu. Toho zdobí ohlávka a úzda na zkrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolestí postihne své volníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a jásejte spravedlivý, plesejte všichni, kdo máte příjem. Mě slyšíte, abych měl... Slyšíte mě? Jo? No. Dobrý. No, paráda. Takže četli jsme žalm 32. Žalm poučující. Není to klasická modlitba, spíše taková úvaha o modlitbě a o hříchu. O hříchu. Když bychom srovnali začátek žalmu 32. a toho prvního žalmu z celého žaltáře, teda žalmu prvního a žalmu 32., tak to bude velmi zajímavé srovnání. Ten náš žalm začíná blaze tomu, tedy šťastný je ten, z něhož nevěrnost je sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepřičítá. A ten žalm první zase říká, blaze muži, tedy šťastný je muž, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Jaký je ten rozdíl? V tom prvním případě, jak jsme to četli, ten náš dnešní žalm, tady jde o radost z odpuštění. A v druhém případě o radost z toho, že člověk si drží distanc od hříchu. Ale obojí je pravdivé, obojí se děje před tváří Boží. Křesťan se smí radovat z odpuštění, jsme přece omilostnění hříšníci, ospravedlnění hříšníci. Křesťan, jak to říká luterská reformace, je zároveň spravedlivý a zároveň hříšník, tedy simul justus et peccator. Ale zároveň kalvínská i česká reformace ukazuje na to, že Pán Bůh nejenom ospravedlňuje, ale i ukazuje cestu posvěcení, cestu, jak si držet od hříchu distanc. Obojí platí a obojí je stejně důležité. Odpuštění a držet si od hříchu distanc. Něco podobného, jakoby dva úhly pohledu na tu též věc, najdeme v první epištole Janově. Mě to odedávna zaráželo, že jsou tam jakoby rozporuplné dvě výpovědi, ale oni platí zároveň. Na jedné straně je tam v první kapitole té první Janově napsáno. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. A na druhé straně ve třetí kapitole téže epištoly je napsáno, kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží simě v něm zůstává. Ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Takže nejdříve klameme sami sebe, když říkáme, že nejsme bez hříchu, a pak, kdo je v Bohu, tak nemůže hřešit. Vlastně obojí platí, jsme ospravedlnění hříšníci, tedy jsme spravedliví a zároveň hříšníci. Pán Bůh, žijeme-li před Boží tváří, tak žijeme z Božího odpuštění. A zároveň víme, že nemůžeme nehřešit, ale snažíme se jít cestou, kterou nám Pán Bůh ukazuje. A tady něco o Božím zákonu. Když mluvíme o hříchu, tak nemůžeme nemluvit o Božím zákonu. A v Biblii existuje takzvané trojí užití Božího zákona, nebo trojí pojetí, pochopení Božího zákona. To první pochopení Božího zákona je zákon jako ochrana společnosti před různými neřády. My víme, že kdyby nebyl zákon, tak by jsme žili v džungli. A tehdy Izrael byl náboženskou, ale zároveň i politickou pospolitostí. Takže ten Boží zákon měl tuto ochranou funkci, chránil společnost. Byly zde tresty za různá přestoupení a podobně. Takže politický nebo společenský význam zákona. Druhé užití zákona je zákon, který Boží zákon nás usvědčuje z hříchu. Je zrcadlem našeho hříchu. Ukazuje nám, z čeho se máme kát, z čeho činit pokání. Tedy usvědčující duchovní funkce zákona. A třetí v Biblii je, že zákon poskytuje směrnice pro bohulibý život. Jsou to přikázání. Přikázání nejenom desatera, ale další přikázání v Biblii. Nejdelší žalm, který máme v žaltáři, je 119. A to je ten velká jeden nad darem zákona, nad darem Božích přikázání. Žalmista nenachází dost slov, aby vyjádřil tuto radost. Jo? Že to pro něho to je velké obdarování. A teďka, když jsme četli ten žalm 32., tak tam je teda na začátku řečeno, blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt a jemuž Hospodin nepřičítá nepravost. Takže je tady řeč o hříchu, o nevěrnosti a nepravosti. Jsou to vlastně tři různé označení hříchu a bude dobré, když si řekneme, co znamenají. To slovo nevěrnost znamená v té hebrejské originále peša, a znamená to přestoupení, odpadlictví, doslova odlomení, že hřích je odlomení, je to násilné přerušení celistvosti, buď nějakého majetku v případě krádeže, nebo nějakého společenství s někým, třeba cizoložství nebo nějaké odpadlictví. Takže násilné přerušení celistvosti, odlomení. Hřích je aktem, jimž se někdo vylomil z celistvosti vztahu k Bohu a bližnímu. Já vám to potom zase pošlu, ale teďka si to dovolím takto říct. Hřích a druhý význam hříchu chatách hebrejsky znamená minout cíl. Hřích znamená šlápnout vedle, minout něco, nedosáhnout cíle. A třetí význam hříchu, to je ta nepravost, to znamená tu původním znění ohýbat, křivit, kroutit. Je to zvrácení na pokřivenost. Hřích je něco, kdy člověk křiví něco, co by mělo zůstat rovné a přímé. Krista se raduje z toho, že hřích je přikryt, snad odnesen. Důležité je vyznat hřích, prolomit mlčení. Proto tady v tom žalmu čteme, vyznávám se Hospodinu ze své nevěrnosti. To vyznání je velmi důležité. Víte, jak to je pro Davida konkrétně, to bylo důležité třeba, když zřešil s tou Batšebou a přišel k němu ten prorok Nátan. Tak a on potom mu řekl to podobenství o té ovečce a o tom muži, který sebral. A David pak den smrti a Nátan řekl, ten muž si ty. A ten David ho nevyhodil a on potom vyznával své viny a byly mu odpuštěny. Takže nebýt tvrdohlavý jako mezek bez rozumu, tam se taky omluví o mezcích. Jo, takže jaký je rozdíl mezi křesťany, řekněme, nebo bohabojnými a svévolníky, bezbožnými? Všichni někdy hřeší. A rozdíl podle Bible je ten. Je to tady napsáno v 10. verši. Mnoho bolesti postihne svévolníka, který si z hříchu nic nedělá. Toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. To je tedy k tomu žalmu, k té první části. Nyní, pokud byste chtěli k tomu něco říct, tak si zapněte mikrofon a bude-li potřeba k tomu něco říct, tak se ještě můžeme k tomu u toho zastavit. Když se Martina Lutera ptali, které žalmy má nejradši, tak on říkal právě žalmy pavlovské, jako které mají drží tu podobnou myšlenku jako apoštol Pavel, které zvěstují to ospravedlnění a začal právě tím žalmem 32. a mluvil o dalších kajících žalmech. Takže důležité je nebýt tvrdohlavý jako mezek, ale vyznávat se Hospodinu ze své nevěrnosti. Činit pokání, to je jedna vlastně z úplně nejzákladnějších věcí křesťanského života. A je to vlastně celoživotní záležitost. Člověk má vyznávat své viny a zároveň se radovat z Božího odpuštění. Dobře, tak slyšíme se, že? Kdybyste někdo něco chtěl říct, já budu rád, když promluvíte, abych měl jistotu, že se slyšíme. Nyní bychom přešli k té druhé části, k Evangeliu podle Matouše. Já budu rád, když budete mít před sebou ekumenický překlad, pokud ho nemáte teď, tak příště, abyste mohli sledovat i ten náš text. Takže my se teďka ze Starého zákona obracíme k Novému a budeme pokračovat v četbě paší podle Matouše. Je to 17. až 29. verš. prvního dne o svátcích nekvašených chlebů přišli učedníci za Ježíšem a řekli: kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? On je poslal do města k jistému člověku, aby mu řekli: mistr vzkazuje, můj čas je blízko, u tebe budu jíst se svými učedníky velikonočního beránka. Učedníci učinili, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka. Na večer usedl z 12 ke stolu a když jedli, řekli jim: amen pravím vám, že jeden z vás mě zradí. Velice je to zarmoutilo a začali se ho jeden po druhém ptát: snad to nejsem já, pane. On odpověděl: kdo se mnou omočil ruku v míse, ten mě zradí. Syn člověka si, jak je o něm psáno, ukazuje. Lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Na to řekl jídáš, který ho zrazoval: jsem to snad já, mistře? Řekl mu: ty sám si to řekl. Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: vezměte, jeste, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého otce. Takže tady máme před sebou přípravu velikonoční večeře, rozhovor při stolování a ustanovení svaté večeře páně. Pro Velikonoce, Pesach nebo Paschu se v hebrejštině používají různé názvy. Patří mezi ně třeba svátek nekvašených chlebů. Je to svátek přesnic. Tak se to označuje i v kralickém překladu a ten vlastně začínal od 15. do 21. měsíce Nisanu, tedy toho jarního měsíce Nisanu. A večer předtím toho 14. Nisanu se stavil vlastně hod beránka, který máme popsán v knize Exodus ve 12. kapitole, kde byl nařízení o tom, jak slavit. Za božího zákona Izraelci opustili Egypt tak rychle, že jim nestačilo vykynout těsto pečení chleba. Upekli proto chléb z těsta nevykvašeného, takzvané macesy, jistě také znáte. Tóra, tedy boží zákon, přikazuje, aby se po celý svátek Pesach, tedy vlastně celý ten týden, že se nesmí jíst nic kvašeného, tedy na památku této události. Zároveň Velikonoce teda se nazývají nejenom svátky nekvašených chlebů, ale taky opravdu tím názvem Pesach, v řečtině, nebo Pascha v řečtině, což vychází ze slova Pasach hebrejského, znamená přeskočit, a připomíná to, že Bůh přeskočil izraelské domy, když udeřil na prvorozené. Víte, asi znáte to z biblické dějepravy, když měli Izraelci vyjít z Egypta, tak mělo dojít té poslední desáté ráně, k té nejtěžší, a desátá rána to bylo, že mělo umřít všechno prvorozené. Ale jenom tam, kde slavili hod beránka a kde krví toho beránka vlastně potřeli veřeje domu, tak tam byli chráněni před tímto trestem. A přeskočit ty domy, které byly označeny krví, se řekne Pesach. A od toho je i název Velikonoc. A od toho potom je taky i význam té krve, vlastně symbolický význam krve při ustanovení večeře páně. Potom se taky Velikonocům samozřejmě říká svátky jara. Připomíná nám to, že Velikonoce Pesach jsou jarním svátkem a slaví se v období sklizně, tam byly sklizně jinak než u nás. A potom taky někdy se nazývá Velikonoce jako svátek nebo pouť svobody. Židovský národ byl vysvobozen z egyptského otroctví. V Novém zákoně se o Pesachu hovoří jako o židovských velikonocích. V kralické Biblii, tam jste se asi setkali s tím názvem fáze. A nazývá se fáze a svátek, to už jsem říkal, nekvašený chlebu se nazývá přesnice. Tady Ježíš v těch paších říká, toho mnoho neříká, ale to, co říká, je velmi důležité. Když pobízí tedy ty učedníky, aby připravili tu velikonoční večeři, tak říká, můj čas je blízko. Můj čas je blízko. To znamená, on tuší, on ví, že jeho mise, jeho brzy završeno. A on si proto to završení toho svého poslání zvolil právě Velikonoce, protože Velikonoce byly nejdůležitější židovské svátky a on je vlastně tou svou vykupitelskou smrtí a vzkříšením přeznačil. Jako pro nás křesťany jsou taky svátky vysvobození z otroctví, ale z otroctví hříchu. Protože Ježíš zemřel za naše hříchy, aby nás vysvobodil z otroctví hříchu a smrti. Takže Ježíš to úmyslně dělá právě, to všechno se děje právě o Velikonocích. A pro něho bylo velmi důležité v předvečer Velikonoc právě slavit hod beránka, aby ustanovil svatou večeři páně, vlastně ten nový obřad, obřad nové smlouvy. Obvykle se slavil beránek v rodině, ale bylo možno ho také slavit ve skupině. Základní slavení se vždycky dálo v Jeruzalémě, tam, kde byl chrám. Teprve, když chrám nebyl, tak pak se to už slavilo bez chrámu, ale totiž ty beránci se zabíjeli v chrámu kulticky, mělo to nějaké svoje regule a pak se z chrámu přinášeli do těch domovů. I poutníci z jiných částí země přicházeli do Jeruzaléma a najímali si různé místnosti, aby právě v Jeruzalémě mohli slavit hod beránka. Takže v chrámu byl beránek zabit, stažen a odnesen do těch domů. Ježíš dává pokyny k přípravě beránka, přípravě i k nalezení konkrétní místnosti. Můj čas je blízko. Blíží se vyvrcholení Ježíšova poslání. Při stolování ke slovu zrada. A kdo se mnou omočil ruku v míse. Mísa patřila do paschálního hodu, byla v ní ovocná kaše, do níž účastníci hostiny namáčeli hořké byliny. Dva učedníci se lžou během paší. Jidáš a Petr. Petr se později stane sloupem církve a Jidáš spáchá sebevraždu. Je to tajemství. Proč se to muselo takto stát? Někteří ale jeho zradu nevykládají beznadějně. Německý teolog Helmut Gollwitzer vidí v evangeliu i dobrou zprávu pro Jidáše Iškariotského. Podle něj hranice smrti není rozhodující na základě Ježíšova příslibu. Amen, amen, pravím vám, že přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího syna a kteří uslyší, budou žít. To je Jan 5.25. Je to pro nás tajemství, my to nevíme. Někteří říkají, že Jidáš prostě měl jinou představu o Ježíšově mesiářství a tou zradou ho chtěl vlastně podnítit k akci, k tomu, aby převzal politickou moc. Že nebyl v jádru zlý, byl jenom pomýlený. Ježíš ustanovuje nový obřad. On jedí beránka, to je sederová večeře, má to všechno svůj řád, čtyřikrát pití vína, různé modlitby, požehnání. Ale beránka tam při tom obřadu se nemluví, ale my víme, že beránek je Kristus sám. O něm bylo řečeno, hele, beránek Boží, který snímá hřích světa. On je ten beránek. Podle Exodu 12. kapitoly byla pascha obětí, jejíž krví Hospodin noci ochraňoval Izraele od poslední rány a tou poslední ranou byla smrt prvorozených. A Ježíš je prvorozený Boží. Večeře páně byla ustanovena v předvečer Velkého pátku oběti Božího prvorozeného. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A Ježíš říká, toto jest mé tělo. Církev se při večeři páně znovu ustavuje, jako Izrael se při paschálním hodu identifikoval s generací svých předků, kteří byli z Egypta vyvedeni. Vlastně oni to prožívali, oni to jako zpřítomnili. Jako by to byli oni sami, kteří byli vyváděni z Egypta. A stávali se znovu Izraelem. Tak stejně večeře páně je pro nás zpřítomnění Krista. A je to pro nás zakládající obřad pro církev. Právě když máme účast na těle Kristově, stáváme se teprve církví v pravém smyslu. Tělem Kristovým. Přijímáme tělo Kristovo a stáváme se tělem Kristovým. Pan apoštol Pavel to pak rozvádí v prvním listu do Korintu. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. Každý máme v tom těle Kristově nějakou svoji funkci, nějaké své poslání. Ta krev je také spojená se smlouvou. Toto jest má krev, která spečetuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Jako ta krev beránků vlastně spečetovala smlouvu ve starém zákoně, tak v novém zákoně to krev Kristova. Ale co je to ta smlouva? To je vlastně jeden úplně z centrálních pojmů Bible. Starého i nového zákona. Není to smlouva dvou rovnoprávných stran, nýbrž řád, podle něhož Pán Bůh sám sebe dává svému lidu jako Boha. V podstatě obsahem té smlouvy je, já jsem váš Bůh a vy jste můj lid. Je to velmi jednoduché. Já jsem váš Bůh a vy jste můj lid. Lid, kolikrát se to stalo i ve starém zákoně, bere na sebe závazek smlouvy aktem závazného rozhodnutí. To máme třeba Jozue 24. Ale my, když jdeme k večeři páně, když přistupujeme k večeři páně, tak znovu na sebe bereme závazek té smlouvy, že Bůh, že Hospodin je náš Bůh a my jsme jeho lid a že chceme žít podle jeho řádu. Do smlouvy vstupujeme křtem, a při svaté večeři páně ji obnovujeme. A večeře páně má vlastně tři rozměry. Minulostní, přítomnostní a budoucnostní. Ten minulostní je, to činíte na mou památku, je to, my vzpomínáme na to, co se stalo o Velikonocích a vlastně se identifikujeme s těmi apoštoly a s těmi prvními učedníky. Potom je tam přítomnostní rozměr, že my přijímáme v tuto chvíli tělo a krev páně a tedy v tuto chvíli zakoušíme Kristovu přítomnost a zároveň máme i budoucnostní rozměr, že večeře páně je závdavek království božího, předchuť cíle, k němu směřujeme. Jak tady Ježíš říká v našem textu Evangelia, četli jsme to, pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království božím. Tak to je k té druhé části. Prosím, kdybyste chtěli k tomu něco doplnit nebo se něco zeptat, tak je prostor. Je patrné, že vlastně i ty svátosti jsou obřady, které vlastně nikdy nebudeme schopni vyčerpat, že jsou tak hluboké, že my vlastně stále znovu jako je objevujeme nebo objevujeme nějaký další nový aspekt těch svátostí. Takže i ta večeře páně nám může i pokaždé jinak chutnat. Že třeba když slavíme večeři páně na Velký pátek, tak víc vzpomínáme na to, co se dálo o Velkém pátku a je to pro nás, má to ten minulostní rozměr, ale třeba v adventu zase budoucnostní, takže je tam toho hodně zahrnuto. Tak. A teď pokud nemáte k tomu nic, kdybyste chtěli, tak vždycky musíte si zapnout ten mikrofon. Tak přejdeme do té třetí části. A dnes to je hřehoř a založení jednoty bratrské. Minule jsme mluvili o Petru Chelčickém, o tomto radikálním mysliteli, takovém samouku, samorostu z jižních Čech, který nebyl univerzitně vzdělán, ale napsal řadu spisů, který zdůrazňoval rovnost před všech lidí podle písma a který byl zcela proti použití násilí i obraného násilí. Dneska se dostaneme trochu dál. Je to bratr Řehoř a založení jednoty bratrské. Abychom ovšem mohli mluvit o bratru Řehořovi, nejdůležitější postavě pro samotný začátek jednoty bratrské, musíme zároveň mluvit o husitském arcibiskupovi a kazateli od Týna Janu Rokycanovi. On bude mít právě teďka v neděli velké výročí úmrtí 550 let. Rád bych ho také vzpomenul ještě v neděli. U Týna on působil od roku 1425 jako kazatel. V mládí Jan Rokycana patřil jako chudý student nejspíš k posluchačům mistra Jana Husa. A posléze se z něho stala jedna z ryzích a klíčových postav husitského hnutí, tedy z těch duchovních vůdců husitství. Jeho význam on nabývá na významu zejména po ukončení husitských válek. Víte, že husitské války začaly 1420 a byly ukončeny 1434 bitvou u Lipan. Že ty mírní husité umírnění husité porazili ty radikální, ty tábority. A po skončení těchto válek, tak většina obyvatel, asi 80%, se hlásila teda k husitství a vznikla takzvaná kališnická nebo utrakvistická církev. Utrakvisté to je odvozenina od toho latinského pojmu sub utraque specie, tedy pod obojí způsobou. To znamená, pro ně bylo typické, že vystavovali nejenom chléb, ale i kalich laikům. A také od katolické církve se vnějšně nějak moc nelišila ta husitská církev, která jenom tím podáváním pod obojí způsobu a potom používáním češtiny při bohoslužbě. Tedy je to, možná můžeme si to představit něco jako anglikánskou církev. V roce 1435 byl mistr Jan Rokycana zvolen husitským arcibiskupem. Byla taková snaha, aby byl i jako arcibiskup uznán od papeže, ale to se nikdy nestalo. A v této funkci setrval až do své smrti v roce. Takže dlouho, několik desítek let, z toho několik let strávil v Hradci Králové kvůli sporům s panovníky. Když se po tomto hradeckém vyhnanství vrátil do Prahy, to bylo na konci 40. let 15. století, nechal Rokycana na průčelí týnského chrámu umístit husitské heslo Pravda páně vítězí. To heslo Pravda páně vítězí, to bylo typicky husitské, dneska ho najdeme třeba na myslím, že i na tom pomníku Jana Husa a zároveň i na pomníku Jiřího z Poděbrad v Poděbradech. Není to jenom pravda vítězí, ale pravda páně vítězí. A za Jana Rokica nebylo na Týnském chrámu, byl kalich, takový zlatý kalich, a nedávno tam byl znovu vrácen. Takže až budete v Praze na Staroměstském náměstí, tak si můžete všimnout kalicha, který tam byl od dob Jana Rokycany. Později se mě sekundovali Řím z Poděbrad a dokonce zemřeli ve stejné době, jen měsíc po sobě. Jiří z Poděbrad zemřel také 1471, ale v březnu. Zkázání, která Rokycan pronášel na latinské kazatelně, zaznívaly pesimistické tóny. Nemohl se smířit s úpadkem husitství, měl laťku nastavenou vysoko, ale zároveň byl typicky středový hráč. Snažil se o kompromis, usiloval o uznání Říma, psal papežům dopisy, chtěl zajistit i legálně českou cestu v rámci křesťanstva. To je kázání v češtině i vyslovování pod obojí. K jeho posluchačům patřili lidé, kteří rovněž toužili po čistém křesťanství. Asi nejvýraznější z nich byl právě Řehoř, Rokycanův synovec, syn jeho sestry. Tehdy byl Řehoř hospodářským správcem husitského kláštera na Slovanech. Řehořova skupina hledala pro sebe cestu, kterou se vydá. Rokycana, který se jim nezdál dost radikální, je odkázal na Petra Chelčického. Takže tato Řehořova skupina se sešla s Chelčickým v jižních Čechách a také samozřejmě četli jeho spisy. Později se ta skupina propojovala s dalšími podobně smýšlejícími na našem území. Později dostali povolení k životu v Kunvaldu poblíž Žamberka. V Žamberku působil husitský kněz Michal, svěcený římským svěcením, který splňoval bratrské požadavky na dobrého kněze a ten se k ním přidal. Začali si říkat bratři a sestry zákona Kristova. Řehoř měl organizační talent a zřejmě i silné osobní charisma. Cestoval po českých zemích a snažil se propojit hloučky těch, kteří toužili po radikálním křesťanství. Od Petra Chelčického přijali důraz na rovnost, na zákon páně a také odpor k násilí. Říkali si sestry a bratři a sestry zákona Kristova. Brali zákon v tom třetím užití, jak jsme o tom mluvili, jako cestu, jako přikázání. V roce 14, oni byli založeni 1458 přibližně a v roce 1464 vydali takzvané svolení na horách Rychnovských, to bylo jakési jejich usnesení, jakýsi jejich závazek, kde v němž napsali: především věcmi nejprve o to jsme se svolili, abychom se spolu ve víře v Pána Krista ostříhali a v spravedlnosti ustavovali, která až z Boha jest, v lásce přebývající naději měli v Bohu živém. Tedy jde o závazek k ctnostnému a pokornému životu ve vzájemném vzdělávání a napomínání. Vůbec křesťanský život, pravý život křesťanský je pro ně ještě důležitější než pravé učení. Učení chtěli přímo vyvozovat pouze z písma svatého. Dělili se na tři skupiny podle duchovní zralosti. Nejprve byli kající, tedy počínající, tedy kteří činili pokání a kteří chtěli zanechat svého předešlého života, kteří vstupovali do jednoty, to byli kající. Pak druhá skupina byly prospívající a třetí skupina osvědčení. To byly zpravidla pak už ti vedoucí, kteří třeba i osvědčili v nějakém pronásledování a kteří už měli za sebou nějaká léta věrnosti a byli takto rozpoznáni. Jak to prakticky probíhalo, to rozdělování, to ovšem nevíme. A teďka ten rok, teďka tady skončíme u toho roku 1467, to je zhruba 10 let po založení jednoty. Oni se sešli ve Lhotce u Rychnova, aby si zvolili vlastní kněze. Vybrali 9 bratří, které podle jejich duchovních darů pokládali za způsobilé a z nich losem vybrali ke kněžství tři. Mezi těmi třemi byl selský syn Matěj z Kunvaldu, ten byl v rámci té trojice první mezi rovnými, druhý kněz mlynář Eliáš z Chřenovic na Moravě a třetí kněz byl krejčí Tůma z Přelouče. Řehoř, jemuž nepřátelé dávali také přízvisko krejčí, poněvadž se takto živil, Martine, slyšíš? Zůstal vlastním duchovním vůdcem a pastýřem jednoty. Takže tam byl krejčí Tůma, jeden z těch tří kněží, a potom taky, když si najdete na Wikipedii Řehoř, tak tam taky Řehoř krajčí, jakože oni mu to tak spíš nepřátelé říkali. Ale pro ně bylo typické, že si zejména v té první době ještě, když ta jednota byla teprve zakládána, že ti kazatelé, nebo ty kněží, jak je nazývali, tak si vydělávali nějakým řemeslem. Dodatečně se k ním připojil i kněz Michal ze Žamberku, který měl římské svěcení a nechal se vysvětit ještě od jednoho valdenského kněze v Čechách, který byli nějací valdenští, žili v Čechách, a posléze jako římský a valdenský svěcený vysvětil ty tři vybrané bratrské kněze, jako by jim předal to římské i to valdenské svěcení, a sám se pak toho svého římského svěcení nějak vzdál, to nevím jak, a byl dále losováním zvolen za dalšího bratrského kněze a nechal se potvrdit Matějem. Trochu klopotné, ale bratři měli za to, že pro svou vlastní linii kněžství udělali, co mohli. V očích tehdejší většinové společnosti to bylo ale považováno za revoltu prvého řádu. Nejen z hlediska katolické církve, ale i z hlediska kališnické, teda z hlediska utrakvistické. A není divu, že od té doby vztahy mezi Řehořem a Rokycanou ochladaly. Řehoř zemřel 3 roky po Rokycanovi, roku 1474 v Brandýse nad Orlicí. Stihl založit jednotu, kterou považoval za vlastního duchovního dědice husitství, skrze které by rád dovršil dílo nápravy církve. Při té volbě bratrských kněží v roce 1467 se poprvé zpívala píseň, která patří k našim nejoblíbenějším, zejména při vysluhování svaté večeře Páně, radujme se vždy společně. Radujme se vždy společně, je to v evangelickém zpěvníku píseň 397. 397. Jestli máte zpěvník u sebe, mohli byste se na to podívat? Klidně si zapněte mikrofony, ať vidím, že se slyšíme. Když se najdete tu píseň 397, tak na závěr, úplně na konci, máte napsáno nejstarší bratrská píseň z roku 1467. A možná bychom teďka mohli společně jako modlitbu říci ty poslední tři sloky. 11., 12. a 13. sloku jako modlitbu, že bychom to předčítali. Jo? Jestli nemáte zpěvník, tak budete jen poslouchat. A jinak mikrofony si klidně zapněte. To nevadí, že tam bude ta zpětná vazba. Takže sešli k nám o Otče milosti, ducha milosti a síly, abychom v tvé pravdě spáli všem zlém odolali. Dejš, ať v lásce trvíte i své blížní milosti, pokoj Boží v krvi máme, milosti vás, naději se těšíte, že nás všechny poslané Kriste, Ruka tvoje spoustí, tam, kde tvůj věčný stojí. Amen.